Розділ 5. Я залишився з Монтаною Слімом, і ми рушили вештатись барами. У мене було 7 доларів, 5 з яких я з дуру протринькав у ту ніч. Спочатку ми крутилися в барах, біля входів і на тротуарах, з усіма туристами, які повиряджалися ковбоями, з нафтовиками і фермерами. Потім я протряс Сліма, котрий від усього пива і віскі, а він був саме таким пияком, п'яний тинявся вулицями міста. Очі скляніють, і вже за хвилину він виливає душу першому ліпшому незнайомцю. Я зайшов у кафе, де готують чилі, а там працювала надзвичайно гарненька офіціантка. Я поїв, а потім написав їй коротеньку любовну записку на звороті купюри. У кафе не було ні душі, усі були де інде, усі пили. Я попросив, щоб вона перевернула купюру. Вона прочитала і засміялась. Це був невеличкий віршик про те, як я хочу, щоб вона пішла зі мною, і ми разом пізнаємо ніч. Я з радістю, Чікіто, але я маю побачення зі своїм хлопцем. А ти не можеш його позбутися? Ні, ні, не можу. Вона сказала засмучено, і мені надзвичайно сподобалося, як вона це сказала. Ну, хай іншим разом, я сюди зайду, сказав я, і вона відповіла. Коли завгодно, малий. Я все одно там ще трохи посидів, просто щоб нею помилуватись, і випив ще одну чашку кави. Її хлопець зайшов похмуро і запитав, коли вона звільняється з роботи.
Вона метушилася, щоб швидше зачинити кафе.
Мені слід було піти. Виходячи, я їй усміхнувся. На вулиці свято не стихало, лише товстуни ставали ще п'янішими і кричали ще голосніше. Це було смішно. Індіанські вожді вешталися у величезних головних уборах і виглядали дуже спокійно поряд із п'яними червоними пиками. Попереду я побачив Сліма і приєднався до нього. Він сказав, «Я щойно написав листівку батьку в Монтану. Слухай, ти не міг би знайти поштову скриньку і туди вкинути її?» Дивне прохання. Він дав мені листівку і прошмигнув у відчинені двері салуна. Я взяв листівку, пішов до скриньки і глянув на неї. «Дорогий тату, я буду дома у середу. У мене все добре і, сподіваюсь, у тебе так само. Річард». У мене склалось про нього інше враження. Він був таким ніжним і ввічливим зі своїм батьком. Я зайшов у бар і приєднався до нього. Він підчепив двох дівчат – гарненьку молоду блондинку і товсту брюнетку. Вони були дурні та нудні. Але ми все одно хотіли з ними щось витворити. Ми повели їх у якийсь паскудний нічний клуб,
який зачинявся.
Я витратив усе, крім $2, на скотч для них і пиво для нас. Я напивався, і мені було на все плювати. Все було добре. Все моє єство і помисли були спрямовані на маленьку блондинку. Я хотів проникнути в неї усіма своїми силами. Я обняв її і хотів це їй сказати.
Нічний клуб зачинився.
І ми тинялись розбитими брудними вулицями. Я подивився на небо. Чисті, прекрасні зорі все ще яскраво палали. Дівчата хотіли піти на автобусну зупинку, і ми пішли туди разом. Але виявилось, що вони збирались зустрітися з якимось моряком, котрий там на них чекав, двоюрідний брат Товстухи. І він був із друзями. Я спитав у Білявки, у чому річ? Вона відповіла, що хоче додому, у Колорадо, на південь через кордон від Шаєна. «Я повезу тебе в автобусі», – сказав я. «Ні, автобус зупиняється на шосе, а потім мені доведеться самій іти через прерію. Я цілий день на неї дивлюся і не планую сьогодні через неї йти». «Ну послухай, ми гарненько пройдемося через польові квіточки». «Там нема ніяких квіточок», – сказала вона. «Я хочу поїхати у Нью-Йорк. Мені все це остогидло. Крім Шаєна, нікуди піти. А в Шаєні нічого робити».
«У Нью-Йорку теж нічого робити».
«Чорта з два нічого робити», – скривила вона губки. Автобусна станція була забита до дверей. Найрізноманітніші люди чекали на автобуси або просто вештались. Було багато індіанців, які за усім спостерігали своїми кам'яними очима. Білявка відірвалась від нашої розмови і приєдналась до моряка та його друзів.